velomby araka ny atsaraponao aho mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marka ny toko fatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahenina. Indray sabata i Jesosa nita tao amin'ny sinagoga ary nisy lehilahy anankiray maty tanana nila tao ary nizataratra azy ny sasany na anasitrana an'io amin'ny sabata izy na tsia mba hiampangany azy. Dia hoy izy tamin'ilay lehilahy maty tanana, mitsangana etsy afovoany ary hoy koa izy tamin'ny olona, inona no mety atao amin'ny sabata? Ny sosany ratsy, ny mamonjy aina sa ny mamono? Fa tsy niteny tsy nivolana izy ireo. Dia nijery azy rehetra tamin'ny katezerana izy sy nalahelo noho ny ajambany fony ary nilaza tamin'ny lehilahy hoe ainjero ny tananao. Dia nainjiny ka sitrana ny tanany ary lasa nivoaka ny farisianina ka niaraka tamin'izay dia niara-nihevitra tamin'ny herodianina anao zay avoazana azy. Iza niara-ny tenin'ny tompo nideran' eo anao ry Kristy. Mitohy hatrany ny fifandirana eo amin'i Jesosa sy ireo farisianina mpanenjika azy. Eto dia mahakasika indray ny fanasitranana amin'ny andro sabata. I Jesosa dia tsy mikatraka afa-tsy ny famonjena ny olombelona ary ao anatin'izany ny fanasitranana ara-batana izay hitantsika eto. Ny an'ny farisianina kosa dia ny fitandremana ny lalàna ara-bakitena sy ambony zavatra rehetra mihitsy. Mampianatra antsika reto i Jesosa fa tsy mifidy handro na fotoana ny fanaovana asa soa sy ny famonjena ny aina, eny na dia amin'ny andro sabata aza. Ary efa nampianariny fa ny didy lehibe indrindra dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Ny fitiavana arak'izany no mitondra antsika any amin'ny fanatanterana ny lalàna. Fitiavana izay manokatra ny fotsika fa tsy sanatria akory manakombona azy. Tsara ny manamarika fa i Jesosa akory tsy manandika na nanakiana mihitsy ny lalàny Moisy izay hitompondra eto farisianina fatratra. Izy ary isan'ireo nitandrona izany mihitsy. Hitantsika tamin'ny evanjely teo ary ny fakanesany tany amin'ny sinagoga amin'ny andro sabata. Fa ny mampalahelo azy dia ny fomba fanatanterana ny lalàna ataon'ireo farisianina izay tsy mamanome toerana kely akory ny fitiavana ny namana sy ny famindrapo. Ao kara ny finoana izay ao anatintsika ao sy ny vavaka izay ataontsika mba hisokatra any amin'ny fitiavana izay natoron'i Kristy. Fa tsy sanatria akory ny lalàna na ny fahazarana no mibaiko ny fotsika anao izany.